Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία Ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και Μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κουστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Απόλυτα δεσμευμένη με την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου και Ελλάδας, λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εξετάζονται τα αίτια πρόκλησης της χθεσινής πυρκαγιάς στη Μουταγιάκα και σύλληψη 32χρονου για κακόβουλη φωτιά στο Τρόοδος. Τραμπ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Ευρωπαίοι ηγέτες να συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύντομα επικοινωνία και με τον Πούτιν. Διαβεβαίωση Τραμπ. Σύντομα θα έχουμε και συμφωνία για τη Γάζα. Τελευταία προειδοποίηση προς τη Χαμάς. Πρώτο κουδούνι σήμερα για δημοτικά ειδικά σχολεία και νηπιαγωγεία. Περίπου 66.000 μαθητές πέρασαν την είσοδο των 611 σχολείων στη δημοτική εκπαίδευση. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Απόλυτα δεσμευμένη με την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου και Ελλάδας, λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παρατηρεί όμως πως δημόσιες δηλώσεις θέτουν υποκίνδυνο ή υποαμφισβήτηση τα εθνικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη για το θέμα.
Τρία σημεία θέλω να αναφέρω. Θέλω να το επαναλάβω για πολλωστή φορά. Να το ακούσουν στην Κύπρο, να το ακούσουν στην Ελλάδα, να το ακούσουν στις Βρυξέλλες, να το ακούσουν όπου ενδιαφέρουν. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι απόλυτα δεσμευμένη σε αυτόν το γεωστρατηγική σημασία έργο. Και για να αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα που αποδεικνύει αυτή την πολιτική μας δέσμευση, εγώ ο ίδιος μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών είχαμε επισκεφθεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, συναντήθηκα με τον πρόεδρο της χώρας ακριβώς για να συζητήσουμε το θέμα αυτόν και να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μέσα από μια κοινή εταιρεία, μια σύμπραξη των δύο χωρών, να επενδύσουμε και σε άλλους τομείς που αφορά το συγκεκριμένο έργο. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που θέλω να αναφέρω. Το δεύτερο σημείο, Κύπρος και Ελλάδα. Ελλάδα και Κύπρος έχουν αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο. Μπορώ να μιλήσω για την Κυπριακή Δημοκρατία και να σας πω δημόσια ότι η Κυπριακή Δημοκρατία τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει θα τις εκπληρώσει. Ελπίζω όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το έργο να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους. Τρίτον και τελευταίο σημείο. Το θέμα, ανάμεσα σε πολλά άλλα, άπτεται και θεμάτων εθνικής κυριαρχίας και όσον και αν προκληθώ ή γίνονται αναφορές, ακούω διάφορα, διαβάζω διάφορα, δεν πρόκειται μέσα από ένα δημόσιο διάλογο που κακόν κάνει, δεν βοηθά. Εκείνο που έχει σημασία είναι να λέμε λιγότερα και να πράττουμε σαφώς περισσότερο. Αλλά όσον αφορά εμένα, δεν πρόκειται μέσα από δημόσιες δηλώσεις να θέσω υποκίνδυνο ή υποαμφισβήτηση τα εθνικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Αλλάζουμε θέμα. Εξετάζονται τα αίτια πρόκλησης της χθεσινής πυρκαγιάς στη Μουταγιάκα και σύλληψη 32χρονου για κακόβουλη φωτιά στο Τρόοδος. Πληροφορίες και ενημέρωση έχει ο Χάρης Παναγιώτου. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ανακριτική ομάδα του ΤΑΕΛΕ ΜΕΣΟΥ συνεχίζει τις έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες μετά το μεσημέρι στη Μουταγιάκα. Οι αρχές έχουν εντοπίσει το ακριβές σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά και εξετάζουν και το ενδεχόμενο εμπρισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγιναν θεάσεις νεαρών ατόμων βόρεια του σχολείου της Μουταγιάκας, κοντά στην εστία της Πυρκαγιάς. Οι μαρτυρίες αυτές διερευνώνται, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί τεκμήριο ή σαφής μαρτυρία που να καταδεικνύει κακόβουλη ενέργεια. Η φωτιά τέθηκε υπό οριοθέτηση γύρω στις 6 χθες το απόγευμα, έπειτα από συντονισμένη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Όπως ανέφερε στο κανάλι 6 και την πρωινή ενημερωτική του εκπομπή, ο Έρικ Κίτας από την εθελοντική ομάδα πυρόσβεσης Κίτας Weather, συνέβαλαν καθοριστικά η μορφολογία του εδάφους στην δυτική πλευρά της φωτιάς και η βοσκή που γίνεται στην περιοχή, αλλά και η υγρασία. Την ίδια ώρα το δικαστήριο διέταξε εξαήμερη κράτηση για τον 32χρονο, ο οποίος συνελήφθη χθες ως ύποπτος για την πρόσφατη πυρκαγιά στο Τρόδος. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο σημείο εντοπίστηκε στερεή πετροχημική ύλη υψηλής εφλεκτιότητας που εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ο ύποπτος παραδέχθηκε ότι πέταξε 3 από τσίγαρα από το αυτοκίνητό του, ισχυριζόμενος ότι ήταν σβηστά και ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει την φωτιά, όπως γράφει σήμερα στην ηλεκτρονική της έκδοση η εφημερίδα Φιλελεύθερος. Ο αρχιπύραχος Νίκος Λογκίνος εξέφρασε με αυτά τα δεδομένα εκ νέου προβληματισμό για το ότι συνεχείς πυρκαγιές που δεν αποκλείεται να είναι κακόβουλες υπό επικίνδυνες συνθήκες προκαλούν ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις. Τόνισε ότι η πυρκαγιά στη Μουταγιάκα κατέκαψε σε 4 ώρες 1,5 τετραγωνικό χιλιόμετρο, ενώ στη Μαλιά σε αντίστοιχο χρόνο είχαν καεί 24 τετραγωνικά χιλιόμετρα, επισημένοντας πως οι προσπάθειες της πυροσβεστικής ήταν ίδιες, αλλά οι συνθήκες ξεπέρασαν τα όρια του συστήματος στην περίπτωση της Μαλιάς.
Σε ευχαριστούμε, Χάρη, για την ενημέρωση. Εμείς πάμε τώρα στην διεθνή επικαιρότητα. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το πρωί σε σταθμό λεωφορείων στην Ιερουσαλήμ. Οι υπηρεσίες διάσωσης ανέφεραν ότι 5 τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και 4 σε σοβαρή. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 2 ένοπλοι δράστες άνοιξαν πυρ κατά το πλήθος και εξουδετερώθηκαν επί τόπου. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν οι δράστες περιλαμβάνονται στον απολογισμό των νεκρών. Οι Ισραηλινές αρχές διερευνούν τα κίνητρα και τις συνθήκες της επίθεσης. Τρομοκρατική επίθεση είχαμε σε αστυνομικό σταθμό στη Σμύρνη, στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 αστυνομικοί και να τραυματιστούν 6 άτομα σε μια περίοδο που ξεκίνησε η διαδικασία «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία», όπως αποκαλείται η συμφωνία για κατάθεση των όπλων από το ΠΚΚ. Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Αλή Γερλίκαγια δήλωσε σήμερα ότι ο δράστης συνελήφθη και ότι πρόκειται για ένα 16χρονο παιδί το οποίο άνοιξε πυρ με ένα μακρύ κανόπλο. Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ εκφράζονται εκτιμήσεις ότι κάποιοι επιδιώκουν να τεινάξουν στον αέρα τη συμφωνία με το ΠΚΚ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς κάλεσε σήμερα τη Χαμάς να παραδοθεί, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα εξοντωθεί. Οι δηλώσεις το έγιναν λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε τελευταία προειδοποίηση προς το Παλαιστινιακό Ισλαμιστικό Κίνημα, καλώντας το να απελευθερώσει όλους τους ομήρους. «Απελευθερώστε τους ομήρους και καταθέστε τα όπλα σας, αλλιώς η Γάζα θα καταστραφεί και εσείς θα εξοντωθείτε», έγραψε ο Κάτς στο X. Ευρωπαίοι ηγέτες θα επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες στις προσεχείς ημέρες για να συζητήσουν τρόπους τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ωστόσο δεν ξεκαθάρισε ποιους. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων πρόσθεσε ότι θα μιλήσει επίσης με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σύντομα, ενώ παράλληλα εμφανίστηκε έτοιμος για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι κυρώσεις είναι η σωστή ιδέα και κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:10 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Απόλυτα δεσμευμένη με την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου και Ελλάδας, τονίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εξετάζονται τα αίτια πρόκλησης της χθεσινής πυρκαγιάς στη Μουταγιάκα και σύλληψη 32χρονου για κακόβουλη φωτιά στο Τρόοδος. Τραμπ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαίοι ηγέτες για συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύντομα επικοινωνία και με τον Πούτιν. Διαβεβαίωση Τραμπ. Πολύ σύντομα θα έχουμε και συμφωνία για τη Χαμάς. Πρώτο κουδούνι σήμερα για δημοτικά ειδικά σχολεία και νηπιαγωγεία. Περίπου 66.000 μαθητές πέρασαν την είσοδο των 611 σχολείων στη δημοτική εκπαίδευση. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επισκέφθηκε το πρωί το Γυμνάσιο Παραλιμνίου με την ευκαιρία της έναρξης γενικά των μαθημάτων στη μέση εκπαίδευση. Δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση επενδύει στον τομέα της παιδείας, καθότι όπως ανέφερε είναι ο σημαντικότερος για την παρούσα διακυβέρνηση. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξήγηλε και τη δημιουργία αθλητικού σχολείου. Ενημέρωση από τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Την ανέγερση δεύτερου γυμνασίου στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου, το οποίο θα λειτουργεί και ως αθλητικό γυμνάσιο, εξήγηλε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το περιθώριο επίσκεψής του στο γυμνάσιο Παραλιμνίου, το οποίο θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα γυμνάσια στην Κύπρο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος συνοδευόταν από την Υπουργό Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, επισκέφθηκε το Γυμνάσιο Παραλιμνίου με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και δήλωσε ότι η κυβέρνησή του προσεγγίζει την επαρχία Αμοχώστου με ιδιαίτερη ευαισθησία, συμπληρώνοντας ότι είναι μια περιοχή που βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της Προεδρίας του. Υπενθύμησε δε ότι ήδη έχει επενδυθεί ένα σημαντικό ποσό για αναβάθμιση του Γυμνασίου Παραλιμνίου ύψους περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα και την υπογραφή των σχετικών συμβολέων για την ανέγερση νέου γυμνασίου στην περιοχή, το οποίο θα περιλαμβάνει και αθλητικό γυμνάσιο. Το κόστος για το νέο γυμνάσιο θα ανέλθει περίπου στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Η ανέγερση καινούριου σχολικού κτηρίου στην ελεύθερη Αμόχωστο ήταν μια υπόσχεση που είχε δώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την τελευταία πανεπαρχιακή σύσκεψη που έγινε στο Παραλίμνη. Ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η παιδεία και η υγεία είναι δύο τομείς στους οποίους η πολιτεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση. Ειδικά για τον τομέα της παιδείας, είπε ότι επηρεάζει οριζόντια όλους τους τομείς πολιτικής, προσθέτοντας ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια έγιναν αρκετές καινοτομίες που αφορούν τα αναλυτικά προγράμματα, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη σύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση. Αναφορικά με το θέμα των κλιματιστικών στα σχολεία, ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι όταν ανέλαβε την Προεδρία της Δημοκρατίας, το θέμα αυτό ήταν περίπου στο 10%, ενώ σήμερα το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί στο 45%, σημειώνοντας ότι η επαρχία Αμοχώστου έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά όσον αφορά την εγκατάσταση κλιματιστικών συστημάτων στα σχολεία. Η Υπουργός Παιδείας επισκέφθηκε σήμερα και το πρώτο δημοτικό σχολείο Ξυλοτύμπου. Σε δηλώσεις της είπε ότι στη δημοτική εκπαίδευση θα φοιτήσουν φέτος 66.000 μαθητές, εκ των οποίων οι 9.000 στην πρώτη τάξη. Ανέφερε ότι η πολιτεία επενδύει σοβαρά στις μικρές ηλικίες, με στόχο τα παιδιά να είναι σε θέση να λένε όχι στις διάφορες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν. Όσον αφορά τα κλιματιστικά, η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι μέχρι το 2026 η εγκατάσταση θα έχει ολοκληρωθεί σε όλα τα σχολεία.
Και αφού βρισκόμαστε στον ευαίσθητο τομέα των σχολείων, των μαθητών, των παιδιών που με κάθε τρόπο μεριμνούμε για το καλύτερο, να ακούσουμε για κάποια παραφωνία. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων στέρισε επιδόματα σε παιδιά με αναπηρία. Πόρισμα καταπέλτης της Επιτρόπου Δικαιωμάτων του Παιδιού. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακούσουμε από τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων παιδιών καταγγέλει Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Δέσπο Μιχαηλίδου σε πόρισμα που δημοσιεύθηκε σήμερα. Είναι πόρισμα της Επιτρόπου. Σύμφωνα με το πόρισμα, λοιπόν, το φέρνει στο φως υπόθεση στέρησης αναδρομικών επιδομάτων που δικαιούνταν παιδιά με αναπηρία από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, όπως καταγράφεται στο πόρισμα, καθυστέρησε πάρα πολύ στην εξέταση αιτήσεων, σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 18 μήνες, απαιτώντας εκ των υστέρων επιπρόσθετα έγγραφα που δεν προβλέπονται στην νομοθεσία. Πρόκειται για έγγραφα που δεν αφορούν τα παιδιά, όπως αναφέρεται, αλλά τους γονείς τους, και δεν αναγράφονται στον κατάλογο με τα συμπληρωματικά έγγραφα ή πιστοποιητικά, ούτε στον κατάλογο των απαιτούμενων δικαιολογητικών τα οποία συνοδεύουν την αίτηση για το 3Ε. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν συνολικά 6 παιδιά με αναπηρία και οι οικογένειές τους να αποστερηθούν μεγάλα ποσά τα οποία ήταν αναγκαία για βασικές ανάγκες, σύμφωνα με την Επίτροπο, αλλά και ήταν και οικονομικά στήριξη σε σχέση με θεραπείες οι οποίες συχνά υπερβαίνουν τον αριθμό που προβλέπεται από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Η κυρία Μιχαηλίδου τονίζει ότι πολλές οικογένειες αναγκάστηκαν να καλύψουν οι ίδιες το κόστος των θεραπείων και αναφέρει συγκεκριμένα ότι στη βάση στοιχείων που δημοσίευσε Eurostat για το 2024 σχεδόν οι μισές οικογένειες με άτομα με αναπηρία βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Υπογραμμίζει δε ότι παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες ότι από το 2024 οι αιτήσεις θα εξετάζονται εντός 60 ημερών, το πρόβλημα παραμένει για κάποιες οικογένειες οι οποίες υπέβαλαν αιτήσεις μεταξύ του 2022 και του 2023. Αυτή η πρακτική του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας κατά την Επίτροπο Δικαιωμάτων του Παιδιού έχει απάνθρωπες συνέπειες, αφού η αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων αρνείται να αναγνωρίσει την ευθύνη και να καταβάλει αναδρομικά τα επιδόματα, επιρρύπτοντας στην ουσία την ευθύνη στις οικογένειες. Να πούμε ότι η Επίτροπος αναφέρει ότι όλα τούτα έρχονται σε αντίθεση με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αλλά και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, ενώ κλείνοντας να πούμε ότι το πόρισμα της Επιτρόπου θα διαβιβαστεί και στην Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εργασίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά όπως αναφέρει και στην Επίτροπο Διοικήσεως. Γιάννη.
Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Κοινή συνάντηση των κοινωνικών εταίρων για την Άτρα θα πραγματοποιήσει ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΙΠΕ, εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις θα προσέλθουν στο Υπουργείο στις 4:30. Ο Υπουργός είχε ανακοινώσει την προηγούμενη Τετάρτη ότι αρχές αυτής της εβδομάδας θα ανακοινωθούν δημόσια οι κυβερνητικές αποφάσεις για την ΑΤΑ. Υπενθυμίζεται ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν εξαγγείλει τρίωρη στάση εργασίας για την ερχόμενη Πέμπτη από τις 11 το μεσημέρι μέχρι τις 2 το απόγευμα. Με την εμβληματική όπερα «Κάρμεν» του Μπιζέ ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 23ο Πάφος Αφροντάιτ Φέστιβαλ. Ενημέρωση από την συνάδελφο Κίκη Περικλέους.
Με μια εντυπωσιακή δεύτερη και τελευταία παράσταση ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου το 23ο Πάφος Αφροντάιτ Φέστιβαλ. Για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά πάνω από 2.100 θεατές γέμισαν ξανά την πλατεία του Μεσσονικού Κάστρου, δημιουργώντας μια σπάνια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού για την εμβληματική όπερα Κάρμεν του Τζορτζ Πιζέ. Η αθρώα παρουσία των θεατών ανέδειξε για άλλη μια φορά την ανταπόδοση από το φιλόμουσο κοινό της προσφοράς ποιότητας και της σημασίας της συνεχής και αναβάθμισης του θεσμού. Το χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Πάφος Αφροντάιτ Φέστιβαλ Cyprus, δήμαρχος Πάφος Έδωνας Φέδωνος, αφού συνέδεσε το φεστιβάλ με τη συντελούμενη στα τελευταία 10 χρόνια μεταμόρφωση της πόλης, τόνισε ότι η επιτυχία και η αναβάθμιση του θεσμού δεν είναι υπόθεση που αφορά μόνο την πόλη και την επαρχία του Πάφου, αλλά μια υπόθεση που αφορά τη χώρα και το κράτος, καθώς η υψηλού επίπεδου τέχνη αποτελεί πυλώνα του πολιτισμού και ταυτόχρονα μέσω προβολής δυνάμεων και δυνατοτήτων της χώρας διεθνώς. Ο δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά το κοινό και την αμέριστη στήριξή του, υπογραμμίζοντας ότι το φεστιβάλ οφείλει την επιτυχία του στους φίλους του λυρικού δράματος που του δίνουν δύναμη και προοπτική. Στη σκηνή του φεστιβάλ, το Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Τυφλίδας, με τη σύμπραξη για δεύτερη συνεχή χρονιά της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, παρουσίασε μια παραγωγή σύγχρονης σκηνοθετικής προσέγγισης. Το σκηνικό με το επιβλητικό κάστρο, με φόντο τη θάλασσα και τον ένα αστρούρανο, δημιούργησε μια υποβλητική ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο, συνέθεσαν ένα εξαίσιο αποτέλεσμα που ενθουσίασε το κοινό. Τα εισιτήρια για τις δύο παραστάσεις εξαντλήθηκαν πλήρως, γεγονός που επιβεβαιώνει την πλήρη ανακάμψη του θεσμού με τη δυναμική που έχει αναπτύξει. Με την αυλαία του 23ου Πάφος Αφροντάιτ Φέστιβαλ να έχει πέσει το βράδυ του Σαββάτου, η οργανώτρια εταιρεία ευχαριστεί θερμά όλους τους θεατές για την εμπιστοσύνη τους, τους χορηγούς με πρώτο το κράτος για την πολύ σημαντική συμβολή του, τους συντελεστές της καλλιτεχνικής παραγωγής από τη Γεωργία και την Κύπρο και γενικά όσους συνέβαλαν σε διάφορους τομείς στην επίμοκτη οργάνωση και εκτέλεση του φετινού φεστιβάλ. Επιπρόσθετα, οι ιδιοκτήτες του θεσμού υπόσχονται να συνεχίσουν να εργάζονται ώστε στο φεστιβάλ να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται διαρκώς ενισχύοντας το πολιτιστικό αποτύπωμα της Πάφου και της Κύπρου.
Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε νέα από την Deutsche Welle και συγκεκριμένα την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Ο γερμανικός τύπος σχολιάζει τις οικονομικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. «Η Ελλάδα θέλει να μειώσει τους φόρους» είναι ο τίτλος στην ανάλυση του πρώτου καναλιού της δημόσιας γερμανικής τηλεόρασης που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα Tagesschau.de. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το 2010 βρισκόταν λίγο πριν τη χρεοκοπία, αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τους υψηλότερους δείκτες ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης θέλει να θεσπίσει φορολογικές ελαφρύνσεις για τους πολίτες. Ιδιαίτερα οι νέοι και οι οικογένειες πρόκειται να επωφεληθούν από τη μείωση της φορολογίας. Θετική αποτίμηση από την Süddeutsche Zeitung. Το τελευταίο πρόγραμμα διάσωσης και περικοπών ολοκληρώθηκε το 2018. Τώρα όμως η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Όλοι οι σημαντικοί οικονομικοί δείκτες εμφανίζουν ανωδική τάση. Το ποσοστό του χρέους επί του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος έχει μειωθεί. Επιχειρήσεις προχωρούν και πάλι σε επενδύσεις, η ανεργία έχει πέσει κάτω από το 8%. Στη διάρκεια της κρίσης είχε φτάσει το 28% και στους νέους το 60%. Με κριτική διάθεση, η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt σημειώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκεται υποπίεση λόγω του αυξημένου κόστου ζωής, της στεγαστικής κρίσης και μιας σειράς πολιτικών σκανδάλων. Το καλοκαίρι του 2027 θα γίνουν στην Ελλάδα οι επόμενες βουλευτικές εκλογές. Σύμφωνα με επίκαιρες δημοσκοπήσεις, ο Μητσοτάκης θα έχανε την απόλυτη πλειοψηφία με την οποία κυβερνά το 2019. Στο ίδιο μήκος κύματος, η κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας Die Welt σχολιάζει ότι με τις φοροελαφρύνσεις η κυβέρνηση αντιδρά στην πτώση που εμφανίζει στις δημοσκοπήσεις λόγω του αυξημένου κόστου ζωής και των αιτιάσεων περί διαφθοράς. Η εφημερίδα του Βερολίνου παρατηρεί ότι μπορεί η Ελλάδα να έχει συνέλθει από την κρίση χρέους της περίοδου 2009-2018, παραμένει ωστόσο η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη. Η ελβετική εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung στην κυριακάτικη έκδοσή της κάνει λόγο για μια προσέγγιση ανάμεσα στον Λίβιο στρατηγό Χαφτάρ και την Τουρκία. Όπως εξηγεί ο αρθρογράφος, προημερών, ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραχήμ Καλίν επισκέφθηκε τον Λίβιο στρατηγό Χαλίβα Χαφτάρ στη Μεγκάζη. Μέχρι πρότινος, μια τέτοια συνάντηση θα ήταν αδιανόητη. Τι έχει αλλάξει? Όπως υποστηρίζει η εφημερίδα της Ζυρίχης, η Άγκυρα πολιορκεί τον Χαφτάρ με στόχο να συνενέσει και εκείνο στη διαμφισβητούμενη συμφωνία για τα θαλάσσια σύνορα που είχε υπογράψει η Τουρκία το 2019 με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στην Τρίπολη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αναφέρει η Neue Zürcher Zeitung, ο στρατηγός Χαφτάρ σχεδιάζει να επισκεφθεί την Άγκυρα εντός του μήνα. Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι το λόμπινγκ της Ελλάδας και της Αιγύπτου δεν πρόκειται να τον εμποδίσουν να υπογράψει τη συμφωνία. Εάν συμβεί αυτό, θα μπορούσε να προκληθεί νέα ένταση στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.
Και σειρά έχουν τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Ξεκινά σήμερα στο Στρασβούργο η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές και οι επικεφαλείς της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, θα συζητήσουν για την ασφάλεια και την ειρήνη στην Ουκρανία, καθώς και για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια θα τεθεί σε συζήτηση και ψηφοφορία ένα ψήφισμα που εκπώνησε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ψήφισμα καλεί την Ουκρανική κυβέρνηση να προβεί σε μεταρρυθμίσεις, ώστε να μπορέσει η χώρα να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη διάρκεια της Ολομέλειας, οι ευρωβουλευτές και οι επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας θα συζητήσουν επίσης την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναλάβει δράση για να αντιμετωπιστεί ο λοιμός στη λωρίδα της Γάζας. Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα από το Ισραήλ να συμφωνήσει σε άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός και να επιτρέψει την ελεύθερη πρόσβαση σε ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια στη Γάζα. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης από τη Χαμάς να απελευθερώσει ανεφόρον όλους τους ομήρους που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου του 2023 κατά του Ισραήλ, στις οποίες σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και απήχθησαν 251. Πάνω από 63.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα εξαιτίας των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξάγει το Ισραήλ ως απάντηση στις επιθέσεις. Την Τρίτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει νέα μέτρα για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων και κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέοι και αναθεωρημένοι κανόνες καθορίζουν δεσμευτικούς στόχους μείωσης των αποβλήτων τροφίμων για το 2030 και υποχρεώνουν τους παραγωγούς να διαχειρίζονται τη συλλογή, τη διαλογή και την ανακύκλωση των αποβλήτων κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων. Κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πετιούνται στα σκουπίδια σχεδόν 60 εκατομμύρια τόνοι φαγητού και 12,6 εκατομμύρια τόνοι ρούχων.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέν της Μετοχεμή. Για γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Το βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως έθριος. Σταδιακά θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.
Σπύρο, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου? Εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό είναι 29 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 57%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 34 βαθμοί και η υγρασία 36%. Στην ταβέρνα Στρουσιά στη Λάρνακα 33 βαθμοί και η υγρασία 51%. Στα Αρτοπία Σάνφρε στην Κάτω Πάφο 28 βαθμοί και η υγρασία 70%. Στην ταβέρνα Βρακά στην πλατεία Πισωρίου 32 βαθμοί και η υγρασία 57%. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 31 βαθμοί και η υγρασία 53%. Στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 29 βαθμοί και η υγρασία 58%. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόοδος 19 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 63%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στείλε μεσό